talasszony.
Sét. Szpít. Trenutku. Talasszony. Talasszony. Talasszony.
Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Danas razgovaramo o jednoj, doduše, jako dugo veoma aktuelnoj temi. Poljoprivreda je razvojna šansa Srbije, kažu svi političari, to nas uveravaju godinama. Ako je tako, zašto onda smanjuju investicije planirane za poljoprivredu, a to će se desiti i ovog puta kada govorimo i o rebalansu budžeta. Pitamo i šta donosi, a šta oduzima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kada je reč o agrarnoj politici i vlasništvu nad zemljom. Kakva je trenutna situacija ovogodišnjeg roda i šta nam je činiti? To su neka od pitanja za moje današnje goste, gospodina Milana Prostrana, savjetnika predsjednika Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, vama i vašim slušalcima.
I gospodina Aleksandra Senića, predsjednika Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan i
da
vama i vašim slušalcima.
I člana Demokratske stranke. I da vas pitam odmah na početku, gospodine Seniću, danas je dan za poslanička pitanja u Skupštini Srbije, a s obzirom na to da od utorka poslanici raspravljaju o rebalansu budžeta, pretpostavljam da je bilo danas pitanja za vlast.
Da, naravno. Ja sam u ime Demokratske stranke postavio određena pitanja baš ministru poljoprivrede. Obzirom da smo pre dva dana u utorak imali specijalnu sednicu odbora za poljoprivredu gde je ministar trebao da da određene odgovore na postavljena pitanja članovima odbora. Odbor je zakazan u terminu koji je tražio ministar usaglašen sa njegovim obavezama, međutim ministar se nije pojavio.
Vi ste dobili objašnjenje zbog čega?
Ministar se nije pojavio, nije se javio i nije poslao nikog da ga zameni.
Dakle, da kažemo, moram da vas prekinem, da je slična situacija i danas u emisiji. Mi smo pozvali predstavnike ministarstva. Bilo je najava da će neko doći, evo do ovog trenutka nije. Dakle,
ja se zaista plašim obzirom da zakonom o vladi nije ukinuto ministarstvo poljoprivrede, ali mi kao da nemamo ministarstvo poljoprivrede. Dakle, skupštinski odbor koji je kontrolni organ ministarstvu poljoprivrede, kome ministarstvo poljoprivrede treba da daje odgovore o svom radu, je bojkotovan. Vaša emisija danas je bez predstavnika ministarstva poljoprivrede. Malo pre smo u Skupštini dobili obaveštenje da, pošto je danas poslednji četvrtak u mesecu, pa je shodno članu 205 poslovnika o radu Narodne skupštine, u 16 časova zakazana tematska sednica za postavljanje pitanja vladi. Danas smo dobili obaveštenje da ministar poljoprivrede neće prisustvovati toj sednici iz opravdanih razloga. Ja sam iskoristio svoje poslaničko pravo, pa sam danas postavio neka pitanja, mogu ih
ponoviti. Možemo da razgovaramo o tome, pa će da možda i gospodin dati njegovo mišljenje vezano za vaše pitanje.
Moje trenutno najaktuelnije pitanje je kako će država učestvovati u otkupu merkantilne pšenice. Dakle, dobili smo informacije da su mlinari izašli sa predlogom cene od 16 dinara po kilogramu. Podsjetit ću vas da je prošle godine Direkcija za robne rezerve otkupila određenu količinu od poljoprivrednih proizvođača po ceni od 23 dinara po kilogramu.
Ministar, čini mi se da je rekao ovih dana od 20 do 25 da očekuje.
Ja tu izjavu zaista nisam video, a obzirom da smo mu pitanja poslali i pismenim putem, nije nam dao takav odgovor. Samo nam je prosledio informaciju od strane Direkcije za robne rezerve, gde se kaže da je za otkup poljoprivrednih proizvoda neophodan zaključak vlade, koji vlada još uvijek nije donela. Tako da mi nemamo izvesnost da će otkup, a da će otkupa uopšte biti. Obzirom da, malo pre ste pomenuli rebalans budžeta, rebalansom budžeta se ukida 1,5 milijarde dinara Direkciji za robne rezerve. Zatim ukida se i subvencionisanje poljoprivrede u iznosu od 3,3 milijarde.
Gotovo 10% od budžeta.
Tačno, i ukida se preko 1 milijardu dinara sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da će naša protivgradna zaštita
raketa što je bilo neće više biti. Ajde da uključimo i gospodina Prostrana u ovu temu. Da kažemo par reči baš kad govorimo o pšenici, kakvog je roda i kakva je trenutna situacija zbog ove kiše, da li se stalo sa žetvom?
Pa dobro, ja sam već nešto na tu temu govorio ovih dana u javnosti, pa i za vašu kuću u širem smislu reči. Dakle, koristio se pre svega oficijalnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, koji je 20. juna, dakle ovoga meseca, izašao sa prvom procenom, naravno na bazi stanja useva, tamo negde 25. maj. Znamo da je u međuvremenu bilo i oluja, da je deo pšenice, ali to je negde 2-3% poleglo. Dakle, procene su, ja bih rekao, dosta dobre, ja bih čak rekao i realne. Nema preterivanja u nekom optimizmu. Dakle, mi imamo negde po statistici 557.000 hektara pod pšenicom. Govori se u javnosti i o 600 i o 620. Dakle, ja bih se sad samo držao ono što je državna institucija kao Republički zavod saopštilo. Bez obzira što ja imam svoje stavove o pšenici, koliko treba sejati i tako dalje, to za neku drugu temu.
Koje se razlikuje od aktualne situacije.
Da, ali otprilike očekuje se neka proizvodnja od 2.360.000-350.000 tona, dakle to je oko 20% više nego prošle godine. Očekuje se neki prinos negde oko 4,2-3 tone prosečno, što je opet jedan mali pomak u odnosu na ove prethodne godine. U Vojvodini negde oko 5 tona, u centralnom delu Srbije tu negde oko 3,9-4 tone. Dakle, sve u svemu nešto malo bolje prinose nego što je to bilo. Još uvek smo mi za nekih 0,5 tona manje od nekih prinosa 90. godina.
Znači, možemo reći u pozitivnom smislu, incidenti su oni gde se 6 tona pojavljaju po hektaru.
Pa dobro, u svakom slučaju mi treba težimo tih 6 tona. Mi smo bili blizu 5 tona nekih 90. godina prošloga veka. Dakle, puno je razloga zašto smo pali sa prinosima. Dakle, ulaganja su u poljoprivredu veoma skromna, nemamo sistem finansiranja i tako dalje. Svi mi koji se dugo bavimo, ovo će meni biti, da kažem, ovako 40. žetva u nekoj svojoj profesiji kojom se bavim. Bilo je to uvek nervoze u toku žetve. Ona jeste pomalo i kultna, ona je i paganski jedan događaj. Dakle, radi se o hlebu, radi se o pre svega najosnovnijoj namirnici. Ja uvek imam razumevanja i za tu, da kažem, pomalo i religioznu, ako se može reći, jednu notu. U svakom slučaju, zalažem se za naravno ekonomiju, za to da od te proizvodnje se treba da stvori dohodak, da mogu proizvodjači da žive. I kad je u pitanju, naravno, već smo spomenuli o decenu i uvaženi gospodin
Sević je govorio. Da, to sam htjela i da vas pitam.
Ja sam rekao javno, bez
obzira što naišao
sam na kritike žitarskih kuća ili mlinarskih, jer moje stav bio, ja mogu da ga obrazlažem koliko god oni hoće, da ove godine naši farmeri ne bi smeli dobiju manje od 20 dinara, bez PDV-a, jel li? Nisu se uslovi, dakle, ni ulaganja, ništa bili povoljni u odnosu na prošlu godinu kada je pšenica dostigla cenu i do 27-28 dinara, bez obzira dobro direkcija je ulazila sa 23, ali ona je imala svoj rast, uticaj svjetskog tržišta i tako dalje, svega je toga bilo. Ja mogu da uvažim da je sada, ove godine će u svetu biti više pšenice, će cena je polako pada, ali znate kako je, 16 dinara, to je stvarno, ja mogu da razumijem i žitare, ali na kraju krajeva mi moramo da stvorimo interes proizvođača, se tom proizvodnjom bave i na jesen. jer nama pšenica ne treba samo jednu godinu, ona nama treba i mnogo, mnogo godina. Samo se podsjetimo, više ko se bavi istorijom, 10.000 godina je pšenica predmet trgovanja.
Tome, da li očekujete, s obzirom na rebalans budžeta i na značajna smanjenja baš i direkciji za robne rezerve, da li očekujete da će otkup biti takav kakav vi
da, ocenjujete? Pa ja prvo, ajde, ja sam stvarno uživo juče čuo u ovoj emisiji 1:1, jel da, ministra koji je rekao, prilike, on se sada, što se tiče mene, slaže sa nekom cenom, znači mi smo tu negde preko 20 dinara, i na to pitanje odgovorio vrlo precizno, na pitanje oko čoče, kada direkcija je kupovala svake godine između 60 i 100 hiljada tona, i on očekuje da će to biti ove godine. Da li će biti to, sad sve zavisi naravno od vlade, budžeta, a kad je u pitanju sam budžet, verovatno je to sada zbog određenih sigurno specifičnosti i opšte stanja u javnim finansijama države, ali ja ću se uvek zalagati, bez obzira što ću verovatno profesionalnu karijeru polako privoditi kraju, ali mi bez korelacije između, dakle, stvaranja društvenog proizvoda poljoprivrede u zemlji i budžeta, dok to ne uspostavimo, ja ću biti stalno nezadovoljan. Dakle, 10% bi moralo biti po pravilu učešća agrarnog budžeta u budžetu Republike Srbije. Sad je to, zakon je utvrdio da to treba da bude 5% o subvencijama. Sad je to negde 4 nešto posto. Dakle,
4 nešto, ali sad ali je bez oko 10%, 3 sa dakle, smanjenjem ovim
rebalansom. Da svedem na kraju na cifru, bez milijarde, dakle, evra u budžetu za potrebe poljoprivrede u koju se svi kunemo, od koje očekujemo svi, dakle, da bude okosica razvoja, nema razvoja poljoprivrede. Vidimo, kad smanjite 3,3, ako sam razumeo, milijarde u budžetu, on će biti okrenjen, bit će problem kako servisirati već utvrđene obaveze zakonom o subvencijama i drugim, dakle, zakonima koje teraju državu da ono što je dano pošto.
Tako da, pričat ćemo i o tome, da se vratim na gospodina
Senića.
Samo da
kažem jednu stvar. Ajde, gospodin Prostran je kandidovao jednu veoma ozbiljnu temu, a to je kako ćemo imati nove zasejene površine pšenice za 3 meseca.
Da, ali ukoliko činjenica i to treba reći, da je to pitanje bilo i za vas i prethodnih godina kada je reč o Demokratskoj stranci i budžetu u vreme kada ste vi vodili vladu koji je jedva prelazio 2%, tako da moramo da kažemo da niste bezgrešni u celoj ovoj priči.
Ja se sa vama uopšte ne slažem, jer vlada je prošle godine koju je tada još uvijek vodila Demokratska stranka, to je konkretno Ministarstvo poljoprivrede, je obezbedilo proizvođačima cenu od 23 dinara po kilogramu.
Sada pričamo samo o pšenici, pričamo o ulaganju u poljoprivredu.
Pričamo o višnji. Višnja je prošle godine bila 150 dinara, sada je 50 dinara. Dakle, možete vi da krivite Demokratsku stranku da nešto nije bilo dobro. Po ponašanju sadašnjih rukovodstva u ministarstvu, mi kao da nemamo ministarstvo poljoprivrede. Dakle, kakav je to ministar poljoprivrede koji predloži zakon da se mora subvencionisati od ukupnog budžeta u iznosu od 5%, to je da budžet ministarstva poljoprivrede bude 5% od ukupnog budžeta, a da onda pristane na rebalans budžeta koji će sa postojećih 4 smanjiti budžet ili udeo poljoprivrede u ukupnom budžetu na 3,5%.
Kaže da to neće uticati na investicije, da će investicije iz Abu Dhabija nekako kompenzovati taj problem.
To je, ja se izvinjam, ali
ja citiram ministra.
Dakle, imamo trenutnu situaciju. Mi smo pitali ministra prije 15 dana kada će biti isplaćene za ostale subvencije za biljnu proizvodnju. Dobili smo odgovor u roku od 7 dana. Prema podacima Uprave za trezor, ne da nije isplaćeno ništa u tih 7 dana, nego i do dan danas, dakle u posljednjih 15 dana od kad smo pitali ministra kada će biti isplaćene za ostale subvencije, Uprava za trezor nije isplatila ni jedan jedini dinar poljoprivrednim gazdinstvima. Dakle, imamo situaciju da je cena pšenice 16 dinara, koja ne pokriva ni osnovne proizvodne troškove. Imamo situaciju da se subvencije ne isplaćuju uopšte, imamo situaciju da se protivgradna zaštita maltene ukida, jer smo preključe dobili informaciju od sektora za varene situacije da više ne postoji ni jedna jedina raketa koja je na raspolaganju sektoru za varene situacije.
I to je višegodišnji problem, zaista, nikako da se nađe dobro rešenje.
Samo ove godine je šteta na poljoprivrednim usevima, mimo svih ostalih materijalnih šteta, 10 miliona evra od grada. A za dobru protivgradnu zaštitu je potrebno 2,5 miliona evra na godišnjem nivou, na nivou cele zemlje.
Jeste vi, kad već ulazimo u te, ovo je više, da kažem, politika, ovaj deo priče s obzirom na jučerašnju izjavu Mlađana Dinkića, ste shvatili da tu postoji neki problem jer je direktno kritikovao ministra policije koji je u tom delu uštedeo vezano za protivgradnu zaštitu?
Ja sam samo shvatio poruku da nam je bitnije da isplaćujemo bonuse poljoprivrednim, izvinjam se, pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova, nego da štitimo najbitniju privrednu granu naše zemlje, poljoprivredu. Dakle, država nema para i ja to razumem, ali mislim da je veći prioritet da se održi dobra protivgradna zaštita nego da pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova primaju bonuse. A to mogu da obrazložim i ovako. Mislim da bi svaki poljoprivrednik želeo da radi u ministarstvu unutrašnjih poslova, dok retko koji pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova želi da se bavi poljoprivredom.
Gospodine Prostrano, o protivgradnim raketama govorimo godinama unazad i o tom problemu koliko raketa, čak i sistem ceo protivgradne zaštite prevaziđen na način na koji mi to radimo.
Pa dobro, ovih dana sigurno se samo ponovilo ono što već godinama se zna, da je nuđeno veći, da kažem, broj ili način protivgradne zaštite. O tome sam ja isto takođe i govorio i učestvovao na raznim raspravama po čitavom terenu da kažem Srbije, zajedno sa sadašnjim načelnikom za protivgradnu zaštitu u ovoj službi,
koji ponovo kaže opet nema
Kadumom,
para, opet.
Koji je ranije bio inače čovjek koji je radio u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dakle, tu je nuđeno raznih rešenja, ostalo se dakle na rešenju ovom koje sad imamo. Ja sad ne bih naravno ponavljao sve te projekte i programe koje su nudili od mašinskog fakulteta, fizičkog fakulteta, preko raznih vojski, aviona i tako dalje, ali ono što je sigurno najbitnije, to je već kad taj sistem je ostao da funkcioniše, on mora da bude i servisiran i raketama i stručno obučenim, dakle, ljudima, da ne kažem sad raketašima, ali ljudima koji upravljaju sistemom. Znate kako je, samo da se samo kratko podsjetimo, mi smo ranije imali prilično efikasan sistem u onoj bivšoj Jugoslaviji, jer je deo Vojvodine, on čak Vojvodine nije imala protivgradni sistem, znači štićen je bio protivgradnim sistemom koji je bio preko puta Dunava, dakle u slavonskom delu, i protivgradnim sistemom koji je bio u, da kažemo, istočnoj Bosni, kojim se štitio deo zapadne Srbije. Dakle, trebalo je verovatno za sve ovo vreme, ali opet naša kriza, problemi finansiranja, opremanja i tako dalje. No, da ne dužim, u svakom slučaju, kad je u pitanju grad i štete koje grad pravi poljoprivrednim usevima, dakle, pre svega našim poljoprivrednicima, su, dakle, mnogo veće od vrednosti raketa koje bi se kupovale. Dakle, moraju se ispoštovati, dakle, ono što je u propisima ili zakonima uređeno kao sistem protivgradne zaštite, da mora biti servisiran apsolutno odgovarajućim brojem raketa. Naravno, kažu, uvek je najbolji onaj sistem koji se nikad ne koristi. Ali mi, nažalost, imamo promene klime, mi imamo sve češće probleme sa nevremenima, sa gradom, i to mora da se shvati kao, dakle, stalni problem koji će nas tući i mora se obezbediti za tu svrhu, da ne bi trpeli. Znate, kad se stavi to neke proseke, to ne je strašno sa stanovišta ukupne zemlje, 1%, 0,5%, ali sa stanovišta stotine ili ne znam koliko poljoprivrednih proizvođača koji izgubi ceo godišnji prihod, jer mu uništena letina, on je zaista ostao bez dohodka. Dakle, ja ću uvek zagovarati, dakle, efikasnog tog sistema, i ja bih insistirao da se i u narednim godinama ta stavka ne dira.
E, sad da se vratimo na rebalans budžeta, gospodine Seniću, šta će odbor i vi konkretno, ili očekujete tu da se ujedinite, tražiti od ministra Kneževića, pre svega u stvari od ministra Dinkića, koji deo da se izmeni?
Odbor za poljoprivredu ima nadležnost samo u delu koji se odnosi na deo agrarnog budžeta. Moj stav će svakako biti da se, ukoliko već nije moguće povećanje agrarnog budžeta, da se on ne smanjuje, dakle da se ne menja. Morate imati u vidu i to da većinu u odboru čine poslanici vladajućih stranaka, tako da se može desiti da bez obzira što oni lično i misle da je nepravedno smanjivati agrarni budžet, da će oni po nalogu vrha svojih stranaka glasati za smanjenje tog budžeta. Između ostalog, ja sam član i odbora za financije. Dakle, nisam predsjednik odbora za financije, ali kao član odbora za financije imaću priliku da direktno na odboru razgovaram sa ministrom Dinkićem i postavim mu niz pitanja iz oblasti uništenja poljoprivrede ove godine u Srbiji. I nadam se da ću uspjeti da promenim njegov stav da od ukupnog iznosa od 30 milijardi poljoprivredi treba skinuti 6. Kada saberemo smanjenje subvencija, ukidanje novca za otkup Direkciji za robne rezerve i smanjenje sektoru za varne situacije.
Kažu da će kroz gorivo da anuliraju negde taj problem vezan za subvencije. A opet s druge strane često čujemo od poljoprivrednika da to gorivo koje dobiju im napravi veći problem zbog kvaliteta, da ih to posle duplo košta jer moraju da nabave drugo. Ne znam koliko su to tačne informacije.
To je besmisleno obzirom da po zakonu o podsticajima nije dozvoljeno, to jest nije predviđeno davanje regresiranog goriva. Dakle, nije predviđeno davanje goriva. Predviđeno je učestvovanje u ceni, ali na taj način što poljoprivrednici prvo kupe gorivo, a onda im bude refundiran trošak. Ja sam stalno na terenu. Dakle, možete po internetu naći da sam u poslednjih 7 dana bio sa poljoprivrednicima u Vladičinom Hanu, primio delegacije malinara u Skupštini Republike Srbije, bio sam sa proizvođačima sadnica u okolini Trstenika, bio sam takođe i na terenu sa malinarima u Kosjericu.
Gde je stala ta priča sa malinama? Jesmo videli priču?
I to ću vam odgovoriti, samo trenutak. Kažu svi poljoprivrednici od reči do reči, zašto nam ne da subvencionisanu cenu goriva u trenutku kada nabavljamo? Jer mi tada nemamo novac. Ako mi moramo već da damo novac, onda nam je svaka subvencija zakasnila. A podsjeća vas trenutno, pošto imam podatke, da ove godine nije subvencionisan ni jedan jedini dinar, u smislu nije isplaćen ni jedan jedini dinar za subvenciju za gorivo. Dakle, subvencije kasne. Dalje, mi smo u januaru doneli zakon o podsticajima u poljoprivredi. Za 6 mjeseci ministar nije mogao da propiše uslove i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Dakle, naši poljoprivrednici 6 mjeseci ne mogu da dobiju kredite za zasnivanje višegodišnjih ili jednogodišnjih useva i zasada. I ovde nas zatrpava nekim uredbama koje su naravno bitne, ali imam pozive i pitanja stotina proizvođača kada će biti subvencionisani kredit. Jer ljudi ne mogu da iz postojeće proizvodnje obnove novu proizvodnju. Dakle, da zasnuju novu. Gospodine, pitali ste za malinare, izvinjavam se.
Odgovorit ćete mi za malinare, samo gospodina Prostrana pitam, ima li razlike kad ste pomenuli 4 decenije žetvi vaših i rada u ovoj oblasti, u vlasti odnosu prema poljoprivredi prošloj, sadašnjoj ili nekadašnjoj?
Pa dobro, sigurno da ima ja sam radio više u federalnim organima i bilo je isto jako teško usaglasiti sva ova pitanja sa 8, da kažemo, uslovno država.
Ja po vama ima malo poslanika iz te oblasti u Skupštini.
Ali moram da vam kažem da evo, ja ajde svoju malenkost participiram u nekom radu na izradi strategije poljoprivrede Republike Srbije i ja stalno ponavljam da neke 3-4 kritične tačke, ako to ne rešimo, mi nećemo skoro na zelene grane i prihvaćeno je do razmišljanje. Dakle, ja pogotovo, evo o čemu je gospodin Senić govorio, insistiram na donošenju posebnog zakona o finansiranju poljoprivrede, dakle, i dugoročnih i kratkoročnih kredita. Dakle, mi smo praktično već skoro 20 godina nemamo uopšte sistem finansiranja poljoprivrede. Dakle, mogu da vam kažem iz nekih svojih stručnih ili naučnih istraživanja, a to smo dokazivali, poljoprivreda ne može da nosi, bar u našim uslovima, kredit koji je veći, sa kamatnom stopom koji je veći od 4%. Dakle, kod nas su subvencionisani krediti sa 8, 6 ili 9-10%, komercijalni su 15-18%, tako. Tako da ima razlike i ja sam eto više da napravim malu digresiju počeo. Ja često ponesem sa sobom da bih pokazao kako se nekada planiralo, ali prvi zeleni plan koji je rađen, na kome sam ja počinjao da radim, to je dakle knjižica za bivšu, dakle veliku državu, koja gde se moglo dogovoriti za 5-6 godina razvoja poljoprivrede, su zaista vitalne stvari tada rešavane na stranicama od 17 stranica. Dakle, ceo dokumenat nema više od 17 stranica. Dakle, suština je planiranja, mi koji smo studirali i taj predmet, znamo da je to, ako znate šta hoćete, ako znate koliko to košta i odakle pare, dakle, to je suština. Dakle,
problem je što je mucek da ne znamo uvek šta mi hoćemo i svaka nova vlast misli da sve počinje od njih.
Ali definitivno, pitanje finansiranja poljoprivrede po meni najkritičnije. I dokle god to ne budemo rešili pitanje, imat ćemo uvek problem ulaganja, produktivnosti, konkurentnosti i svega onoga tek što nas čeka u utakmici sa farmerima i da kažem Evropske unije, koje naravno...
O tome ćemo razgovarati nakon reklama i o malinama. Ostala sam vam dužna da date odgovor na to pitanje. Samo mi još niste odgovorili, jer mislite da u Skupštini ima malo ljudi iz oblasti poljoprivrede, direktno ili indirektno uključenih, pa ili struke sve.
Uvek ću taj deo, da kažem, kritikovati što nema. Dakle, mi moramo da poštujemo i naše akademike, i naše naučnike i stručnjake. Ako nema poslanika, naravno treba da bude sigurno više iz tog sveta, onda neka bar budu deo konsultativnog ili konsultantskog dela, da pomognu dakle i poslanicima i naravno vladi, jer bez danas, što kažu, danas pameti i informacija nikome nije odviše. Dakle, navijam da se pozove struka, da kažem, ne u pomoć, ali da bude kreator svih ovih.
Samo da dodam na ovo, dakle, od kada sam ja postao predsjednik Odbora za poljoprivredu, ustanovili smo saradnju sa raznim udruženjima poljoprivrednih proizvođača, dakle i voćara, i povrtara, i ratara, gde smo predvidjeli da svaki predlog zakona koji se tiče poljoprivrede prosleđujemo njima. Obzirom da je sad praksa vlade da stalno predlaže zakone po hitnom postupku, pa se javna rasprava često i ne dogodi. Dakle, javnost nema uvid u to šta mi glasamo u Skupštini, a pošto ne smatram da sam najpametniji, ako sam dovoljno stručan u oblasti poljoprivrede, ja sam dogovorio sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača da im svaki predlog zakona prosledim i da oni daju svoje mišljenje i komentar u skladu sa svojim potrebama.
E sad, vezano za maline, dokle je stigla priča, kao i svake godine gledamo sukob hladnjače, malinari, kolika je cena. Ove godine bilo opet najave protesta, razgovarali su sa prvim potpredsjednikom vlade i dalje. Gde smo u toj priči?
Razgovarali su sa prvim potpredsjednikom vlade, a posle toga su došli i kod nas u Skupštinu. Imali smo jedan vrlo konstruktivan razgovor. Dakle, njihov trenutni problem je cena, ali oni imaju i neke dugoročne probleme, na primjer protivgradna zaštita. I oni kažu, mi ne želimo subvenciju u oblasti refundacije troška za osiguranje, nego želimo da taj novac ministarstvo, umjesto da nam refundira troškove osiguranja, za taj novac kupi rakete. I ja mislim da je to skroz...
S tim što je taj sektor u ministarstvu sada unutrašnjih poslova, ne poljoprivrede.
Naravno, ali kroz donošenje budžeta vi možete smanjiti budžet ministarstvu poljoprivrede za taj iznos i za taj iznos povećati ministarstvu unutrašnjih poslova, to je sektoru za vanredne situacije, sa namenom da kupe rakete. Dakle, njih kao poljoprivrednike ne zanimaju stavke budžeta. Njih zanima da imaju obezbeđene mere za protivgradnu zaštitu. I njihov zahtjev je skroz relevantan. Tu je onda i problem sa uvozom sadnica. Ali da ne dužimo, pošto pretpostavljam da nemamo dovoljno vremena da se samo malinarima bavimo, oni su istakli jedan skroz korektan zahtev. Mi smo na samom odboru analizirali svetsku cenu maline, analizirali proizvodnu cenu maline u Srbiji, analizirali troškove hladnjačara i ja lično sam pri tom stavu, a i rekao sam da ću podržati svaki njihov protest ukoliko hladnjačari i dalje ne budu imali sluha za njihove potrebe. Mi smo se da kažem, zaključili na tom sastanku da je minimalna cena koju malinari ove godine mogu da dobiju 200 dinara po kilogramu. Po mojim informacijama koje dobijam sa tržišta je već dolazi do usaglašavanja te cene. Evo, juče sam konkretno iz Čačka dobio informaciju da je jedna hladnjača tamo izašla sa cenom od 200 dinara po kilogramu, s tim što, da preciziramo, malinari traže 250, ali minimalna cena po kojoj mogu prodati da pokriju sve troškove, obzirom da je prošlogodišnja suša desetkovala rod maline ove godine, je 200 dinara po kilogramu.
Za maline li imate nešto da dodate pa da čujemo?
Pa ja mislim da treba raditi pre svega na uspostavljanju, ja bih rekao, tog poslovnog poverenja između...
I da to bude da neko rešenje koje nećemo iz godine u godinu.
I veći to je taj bio, mi smo nekada okupimo ih sve pa se onda naravno posveđaju jedni i drugi. Dakle, po meni još uvek, dakle, to poverenje, nekad je tu su odnosi bili verovatno izgrađeni, znate, mi smo imali određene institucije koje su znale da se bave i pitanjem minimalnih izvoznih cena, da se ne bi konkurisalo, dakle uređivalo se tržište i izvozno, da kažemo, i domaće. Znate kako je shvatanje liberalnog tržišta, ja još uvijek nisam tu načisto da li ono vodi u anarhiju ili dovodi do reda, ali u svakom slučaju negde morate na neki način da usmeravate sve toko. Dakle, pitanje i na tome treba raditi, dakle, uspostavljanje tog poverenja između samih hladnjačara, a mislim da je čak jedno vreme bilo nuđeno i samim proizvođačima da preko minimalnih hladnjača i svojih udruženja dakle, naprave jednu vrstu konkurencije ovim moćnijim hladnjačarima. Sve o svemu, vi dok ne uspostavite te korektne poslovne odnose između primarnih proizvođača, prerađivača, trgovaca, uvek će postojati taj problem. Evo, ja sa malinama bar poslednjih 15 godina intenzivno i odlazimo i razgovaramo, ali on nije rešen.
Da, to i oni koji se manje bave poljoprivredom uvek znaju kad kreću malinari i kad izlaze na ulici i blokiraju puteve. Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Raspevani karavan Radio Beograda 1 počinje svoju letnju turneju. 20. jula u 20 sati na Trgu Svetog Đorđa sa karavanom Radio Beograda pred građane Sombora stižu Merima Njegomir, Raša Pavlović, Novi spomenari, Danka Stojiljković, Biljana Petković, Vesna Dimić-Ilić i mladi pevači Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Deo ekipe raspevanog karavana Radio Beograda su glumci Milan Milosavljević, Dragica Ristanović i voditelji Đorđe Nenadović i Milena Šiškin. 20. jula od 20 sati raspevani karavan Radio Beograda na Trgu Svetog Đorđa u Somboru.
Radio Beograd 1.
Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Tem. Angone programesko Radio Beograd esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o aktuelnoj situaciji u srpskoj poljoprivredi. Sa mnom u studiju Aleksandar Senić, predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i gospodin Milan Prostran, savjetnik predsjednika Privredne komore. Do kraja emisije htjela bih da razgovaramo o nečemu što je takođe jako aktuelno, a posebno nakon odluke Litvanije kao posljednje članice Evropske unije da ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. I tu dolazimo do brojnih pitanja koje će se i u pregovorima otvoriti, ali neka su se već našla i u sporazumu i tiču se direktno i indirektno poljoprivrede. Mora da se menja veliki broj što zakona, što pravilnika, propisa i tako dalje, ali da se prvo zadržimo na prodaji zemljišta strancima. Kako smo ispregovarali, pitanje je da li ćemo moći nešto tu da menjamo. Čujemo stručnu javnost koja kaže da smo to jako loše ispregovarali, s obzirom na to da od momenta stupanja na snagu i primene sporazuma 4 godine je kod Srbije slučaj da ne može zabrana ta, da kažem, prodaje zemlje strancima, dok su druge zemlje mnogo bolje prošle, neki čak i trajno, neki 7, pa pomerale. Gospodine Prostran, kakav je vaš stav po tom pitanju?
Pa ja sam prvoga dana kad sam dobio informaciju na jednom skupu naučnom od pregovarača prigovorio, ili sam rekao da je to loše ispregovarana stvar, pre još par godina kada smo saznali, ali su pregovarači rekli da je u Briselu bilo, otprilike na stolu je bilo uzmi ili ostavi.
Nama je sve uzmi ili ostavi, zašto da, nije Hrvatskoj bilo uzmi ili ostavi,
naravno,
Mađarima,
i tako da. Sve informacije koje smo koristili da bi dokazali da je loše ispregovarano nisu u nekom vremenu uvažavane. Sada je došlo vreme, bilo je i od zvaničnika državnih funkcionera najave da će se pokrenuti pitanje revizije tog dela sporazuma.
I ministar Knežević, ako se ne varam,
pa jeste, to je bilo je takođe. I ja pripadam, dakle, da kažem, nekoj stručnoj javnosti koji stalno zagovaram da se taj deo revidira, da se pre svega pravo prodaje pravnim i fizičkim licima, građanima ili pravnim licima Evropske unije dopusti, naravno, tek po ulasku naše zemlje u Evropsku uniju, kao što je to sad uradila i Hrvatska. Hrvatska je dobila 7 godina pravo da ne prodaje svoje resurse poljoprivredne i druge od dana ulaska, s tim što ona već donela istovremeno odmah odluku da neće prodavati državnu zemlju. Malo sam se iznenadio o velikoj cifri od 860.000 hektara da oni raspolažu državnom zemljom, a sad to je tek u upotrebi ili daju u zakup 300 i nešto hiljada hektara, ali nezavisno od toga, samo da se kratko podsjetimo, Poljska je dobila 12 godina, Mađarska je dobila 7 plus 3 godine.
Plus 4,
plus 4, ali ja znam da je bilo 3, ali vidim da sam pročitao ne 4, s tim što ako smo pratili svi redom njihov, ako da kažem, već dosta osporavani predsjednik vlade je bio do kraja uporan, je predložio zakon da se to još produži, pa mu je Brisel odbio, da bi on na referendumu prošle godine u decembru dobio preko 80% podrške građana, i on je praktično izmenio ustav. Dakle, oni su doneli odluku o zabrani potpune prodaje, dakle, poljoprivrednog zemljišta ili obradivog zemljišta, dakle, strancima, građanima Europske unije. Da li ćemo mi biti toliko uporni i rigorozni kao što je to premijer Orban, ali u svakom slučaju mi naše
resurse... Ne liči do sada, ja mi smo pregovorima u bilo kojoj oblasti.
I još ću samo da dodam da sam ja imao određene neke, da se držao neka predavanja, polemike sa ljudima koji su zagovarali da se država što pre kurtališe državne zemlje, da što pre proda, i čak su osporavali neka moja razmišljaća zemlja dostići, to je bilo pre 2 godine, da će biti cena i preko 14-15 hiljada evra. Oni su rekli da sam ja apsolutno da nisam u pravu, da ja nemam opšte pravih informacija, da je maksimalno neki 5 hiljada. Međutim, pokazalo se da sam bio u pravu. Dakle, moram da vam kažem to da bi naši građani znali, u društvena zemljišta je u Srbiji prodato domaćim, ajde da kažem, po nekoj ceni po hektaru od negde 150-160 evra po hektaru. Danas je cena zemlje između 11 do 17.000 evra po hektaru u Vojvodini. Da ne govorim da je u nekim delovima centralne Srbije ona još veća, jer tu postoji, ajde da kažem, još veća veza za zemljište. Prema tome, zemljište je resurs koji svaka država treba da sačuva za generacije svoje. Zemlje Evropske unije, koju mi koji se dugo bavimo, znamo da su deo svojih resursa izraubovali, da njima treba prostor na drugim stranama, znači, da oni traže...
Znači, da i dalje možemo očekivati da skače, da cijena ide
pa
na polje.
Ona je sad dostigla jedan fantastičan za mene. Čak i država prodaje svoju zemlju, tako ovo Al Dahri, po 14.000 evra. Mada to je sad pitanje ovo, da li se sme prodavati ili ne, ustave i tako dalje. Inače, i to da, i s tim da zaključim što se tiče ovog prvog dela, vrlo jasno piše u sporazumu da država Srbija mora da promeni svoj zakon o poljoprivrednom zemljištu, dakle, jer je sporazum jači pravno od zakona i da ona mora praktično da unese u zakon, koji zakon, dakle, zabranjuje prodaju strancima, jer je on u skladu sa Ustavom.
Gospodine Seniću, klimate glavom, ali ovaj deo ispregovaran mnogo ranije, kako sad, kakav sav tu zauzimate kada je reč o ovakvom delu sporazuma o prodaji zemlje strancima, dakle za 4 godine već možemo, a evo imamo i primere, evo gospodin Prosran je rekao šta ćemo sa Al Dahrom.
Upravo klimam glavom zato što ste mi malo pre rekli da je ministar izjavio da će smanjenje budžeta za poljoprivredu biti nadoknađeno time što će iz Emirata doći nove investicije, a one su upravo usmerene na kupovinu zemljišta. Tako da smatram da našem ministru nije u interesu da prođu ni 4 godine, on bi prodao zemlju odmah. A ako ćemo realno da gledamo situaciju, mislim da je moguće promeniti tu klauzulu i znači, da je moguće ispregovarati kao Hrvatska da od trenutka
da nije
ulaska...
Kažete da nije dobar ovaj deo bio koji je ispregovaran ranije. Znači, s tim smo se složili. 4 godine da je jako malo.
Pazite, kada se pregovara, ne pregovara se samo u poljoprivredi. Dakle, potrebno je usaglasiti enorman broj stavki i onda, naravno, da ako se zna da Srbija ima toliko plodnu zemlju i da je to veliki resurs, nažalost ograničen, jer smo ograničeni teritorijom svoje zemlje, jasno je da neko kome idete na noge traži nešto što vama ili kod vas najviše vredi. Međutim, ukoliko sada u toku pregovora budemo imali uspešne pregovarače i ako to bude u interesu ove vlade, dakle, malo pre iz vaših pitanja možemo zaključiti da je u interesu ove vlade da proda zemlju što pre, jer na taj način dolaze strane investicije i mi sa druge strane ipak ostajemo bez veoma ograničenog i vrednog resursa koji ne možemo ni na koji način nadoknaditi budućim generacijama. Ali ako u toku pregovora bude bilo umešnosti i sposobnosti, a ja lično sumnjam u sposobnost sadašnjeg ministra poljoprivrede, mi možemo ispregovarati da se od trenutka ulaska u Europsku uniju odredi određeni rok za kupovinu našeg zemljišta, a ako uđemo u Europsku uniju za, na primjer, 6 ili 7 godina i od tada još 7 godina, dakle imali bismo period od 15 godina kada to ne bi bilo moguće. Dakle, prodavati zemlju strancima. Ali, bez obzira i da ostane rok od 4 godine, adekvatnom državnom politikom, ako mi osposobimo naše poljoprivredne proizvođače time što im dajemo adekvatne postice, time što im dajemo, što bismo im dali adekvatne kredite, mi bismo mogli da napravimo takvu atmosferu i konkurenciju da jednostavno strancima ne bi bilo isplativo da kupe našu zemlju, već bismo tu zemlju, ako je državna u pitanju i bude odlučeno da se ona proda, prodali našim poljoprivrednim proizvođačima, dakle ne strancima.
Ajte samo da razjasnimo kakav je vaš stav o tome koliko, kad govorimo o ukrupnjavanju zemljišta, koliko jedno, da kažem, fizičko, koliko pravno lice po vama. Vidim gospodin Ševarlić, čini mi se da je, da je dao određen da, predlog. Gospodine Procran, kako tu, vi tumačite, da, 300, šta, najviše 300 hektara, a agrobiznis kompanijama do ukupno 5000.
To nije nikakva receptura specifična našoj. Da, te vi imate Danska koja je također ograničila na 340 hektara. Dakle, i druge zemlje se bave tim pitanjem ograničenja veličine farme. Znate, mi imamo...
A što mi to sada govorimo kad smo prethodnih godina gledali i komentarisali i čitali naslove u novinama? Mišković kupio celu Vojvodinu, ovaj kupio ostatak Vojvodine, znači 2-3 vlasnika.
Pa vi ste vidjeli ovaj, u toj, da kažemo, nekoj deklaraciji, uslovno rečeno, koji je on javno poslao, mislim, na Ševarlića javnosti. On tu govori, naravno, da se ograničava i za takozvane biznis kompanije, misleći eto na te kompanije da im se ograniči na 5000 hektara maksimalno. Znate šta, to je sad vrlo osjetljivo pitanje. Zemljišna politika je jako složeno pitanje i opšta politika vođenja zemljišta. Ide se na izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu najavljeno od strane ministarstva. Vidjet ćemo da li će se taj segment uopšte uređivati. Ja bih se, dakle, ovog trenutka najviše fokusirao na dve stvari, a to je pre svega na ovo o čemu smo sad govorili, na izmeni sporazuma, ako se može, ili već da se od dana, dakle, ulaska u Europsku uniju, ipak da se da jedno vreme, da se i u toku tog vremena izgradi možda neko tržište zemljišta, da se finansijska neka pitanja bolje koncipiraju i tako dalje. I naravno, pitanje se jedno vrlo ozbiljno u mojoj glavi, dakle, rešava, to je pitanje da li ići i eventualno na neku vrstu revizije privatizacije društvene zemlje.
To je pitanje za jednu celu,
mislim, ja govorim svoje stručno mišljenje, to naravno. Je vrlo teško.
Ajde za kraj vas da pitam, pa da još gospodin Senić nam kaže šta je njima činiti kada je reč o budućim zakonima, tiču se poljoprivrede. Da li vam datum o kom se govori u oblasti poljoprivrede nešto donosi ili odnosi za početak pregovora? Kako na to gledate? Da li očekujete neku povoljniju?
Zakon je dovoljno donešeno, samo je po meni još uvijek ostane otvoreno pitanje na njegovog sprovođenja. Mi imamo zakone o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji u svojim segmentima se očigledno ne sprovodi. Dakle, naravno treba prilagođavati ih vjerovatno nekim realnim uslovima. Ja bih sad se ovog trenutka najviše zalagao da stvarno se iskoristi pamet koju imamo, da napravimo tu jednu zaista strategiju koju je čak zakonodavac predvideo zakonom, koja ne sme biti kraća od 10 godina, i da pre svega izmenimo zakon u delu da tu strategiju ne donosi vlada, nego donosi parlament. To je moje razmišljenje.
Da vidimo da li će biti tako. Gospodine Seniću, koja su vaši predlozi u nastavku borbe parlamentarne?
Pa pre svega mislim da je pravo mesto za donošenje strategije parlament, a ne vlada.
Tu se
u potpunosti slažemo. Generalno mi se u toku ove emisije slažemo oko svega što je izneto, tako da ne vidim segment gde smo bili protivrečni jedan drugom. Ono što je najbitnije je da parlament može doneti mnogo zakona, ali je bitno da se oni sprovode. I bitno
dobro,
je da se oni
poštuju. Na temu u svakoj emisiji uvek isto kažem, i to znaju naši slušalci. U svim oblastima je tako. Mi donesemo zakone koji su usklađeni sa evropskim standardima, a od primene nema ništa, tako i u poljoprivredi. Kako to?
Vi imate sada situaciju da 64.000 poljoprivrednih gazdinstava očekuje isplatu subvencija. Postavlja se pitanje kako mi mislimo da poljoprivreda zaista bude razvojna šansa Srbije ukoliko mi ne poštujemo zakon u oblasti podsticaja i ruralnog razvoja. I to nije zakon koji je donela neka prethodna vlada. Dakle, ova vlada je predložila taj zakon, Skupština je izglasala taj zakon i ova vlada treba da sprovodi taj zakon, a ne sprovodi ga. Sa druge strane, kada je, želim da kažem samo još i to oko ograničenja poseda. Pazite, mi uvijek pričamo o ratarskoj proizvodnji, ali najveća profitabilnost u poljoprivredi je voćarstvo, kada pričamo o primarnoj proizvodnji. Imamo situaciju, dakle, računice to sve pokazuju, da jedan zasad jabuka, ukoliko uzmemo prosječnu cenu jabuke na tržištu u Srbiji u poslednje 3 godine, od 70 ari, dakle manje od 1 hektara, donosi prosječnu mesečnu zaradu od 40.000 dinara, koliko je prosječna mesečna zarada u privredi i administraciji u Srbiji. Dakle, jedno novo radno mesto u Srbiji je podizanje novog zasada od 70 ari jabuke. I mislim da je to naš najbrži način za izlazak iz krize. Tu je i dalje plan za Srbiju demokratske stranke, koji predviđa osnivanje određenih državnih preduzeća. Mi smo bili u Vladičinom Hanu prošle nedelje. Tamo imate 300 hektara zasada jabuke, oformljenog, koji se ne koristi i koji je zarastao. Dakle, u roku od jedne godine mi
taj zasad možemo privesti nameni, to jest da on počne da daje rod, a znamo da je Rusija nezasito tržište jabuke što
da,
i Srbije.
Da, znamo i da nam čak i Medvedev kaže vaše jabuke su zatrove.
Problem reeksporta. Ne. Dakle, Medvedev je rekao da je da su naše jabuke zatrovane, ali tu je propust državne administracije po pitanju reeksporta, jer bile su zatrovane jabuke koje su iz Makedonije uvežene u Srbiju, a onda su odvežene u Rusiju, dakle izvežene u Rusiju. I onda je zbog problema reeksporta došlo u pitanje poreklo i kvalitet srpskih jagoda. Isto su to i malinari kandidovali kao problem, ali uglavnom da smo ograničeni sa vremenom i da bi možda ova emisija trajala trajno 3 sata da bismo načeli svaku temu.
Očigledno nikad nećemo doći do kraja sve dok se nešto očigledno iz korena i ozbiljnije ne promeni. Možda ste hteli, gospodine Prosan, za izvoz i za jabuke nešto da kažete da ne ostane.
Pa ne, ja sam samo treba kažem da je
jer je
pitanje,
to posebna oblast.
Mi posebno moramo, bar koji se ljudi bave strukom, da shvatimo ili da analiziramo šta će to u toj nekoj budućoj evropskoj porodici zemalja gde bi želi mi da budemo, kako će biti podela rada i u sektoru poljoprivrede i šta će kojoj zemlji pripasti da se bavi. Mislim da je naša šansa voćarstvo, svakako i povrtarstvo i verovatno proizvodnja
znači,
mesa.
Znači činjenica da se ne rasplinemo na sve meso. Moguće strane, nego da se skoncentrišemo na
Samo da podsjetim i naše slušalce, na primjer, Bugarsko je dato da se bavi proizvodnjom suncokreta. On ima preko 600.000 hektara. Primjer radi, Češka je između ostalog, sad naravno idemo u detaljima, dobila i ona je izvukla dobru površinu pod makom. Češka ima 75.000 hektara pod makom. Dakle, pitanje je šta je to naša buduća u podeli rada u Europskoj uniji šansa. Ja, dakle, pored, naravno, pošto sam ja Vojvođanin i pošto ja svakako uvek ja pripadam stručnom timu ili stručnoj ekipi pšenicara, znači ja sam žitar u duši, jer je hleb za mene svetinja, a ovaj je, jesam naravno da voćarstvo i povrtarstvo čak ima šansu u Srbiji i u toj, dakle, budućoj nekoj podeli rada. I tu treba usmeravati investicije.
I tu onda treba navodnjavanje i odbrana od poplova i protivgradna zaštita.
Bez voćarstva nema navodnjavanja.
Osiguranje i dakle, mnogo tema, a nema više vremena, osim i da vam se zahvalim što ste bili gosti današnjeg talasanja i da se nadam da ćete ponovo se odazvati pozivu i kada vas sledeći put pozovemo, a bit će tema i u toku ovog leta i naravno na jesen. U proteklih sat vremena sa vama bili Siniša Damjanović, Nataša Mančić, Aleksandar Radović, Miki Vonasek, ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. I'm
dan.